області могли бути збиті з території Росії, заявив сьогодні речник інформцентру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, літаки були збиті на висоті понад 5 кілометрів, недоступній для переносних зенітно-ракетних комплексів, наявних у сепаратистів. Служба безпеки України зі свого боку заявляє, що зібрала беззаперечні докази прямої причетності Росії, а саме Головного розвідувального управління Генштабу і Федеральної служби безпеки, до збиття малайзійського авіалайнера над Донбасом. Про це сказав в ефірі Радіо Свобода заступник голови СБУ Віктор Ягун. Чорні скриньки зі збитого літака передали Великобританії, повідомив Радіо Свобода посол цієї країни в Україні Саймон Сміт. За його словами, він наразі не знає, коли почнеться розшифровка. Припускають, що первісне дослідження цих чорних скриньок може зайняти кілька днів. Перші 40 загиблих тим часом доставлені до Нідерландів. Далі про це у передачі «Свобода сьогодні». І такі головні новини Радіо Свобода.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Отже, голландці в день жалоби зустріли перші тіла загиблих від авіаудару. Два військові літаки з першою частиною тіл загиблих приземлилися сьогодні в нідерландському аеропорту Ейндховена. Зворушлива траурна церемонія за участю королівської пари лідерів уряду була одним із найважливіших моментів сьогоднішнього дня, оголошеного Днем смутку по всіх Нідерландах. Віталій Єреміця, кореспондент Радіо Свобода, який наразі перебуває в аеропорту Ейндховена, повідомляє.
Вітаю, Людмило. Перші тіла жертв збитого в українському небі пасажирського літака рейсу MH17 повернулися до Нідерландів. Як кажуть експерти, їхні обстеження та аналізи можуть тривати декілька місяців. Нідерландці найбільше постраждали від трагічної катастрофи, втративши аж 193 співвітчизників. Як тут кажуть, майже кожна родина мала когось із близьких чи віддалених родичів або знайомих, що не повернулися з цього фатального авіарейсу. Характерно, що сьогоднішній загальнодержавний траур – перший з часів похорону королеви Вільгельміни в грудні 1962 року. В різних частинах Нідерландів відбувалися хвилини мовчання, короткі промови та було чути відлуння церковних дзвонів декілька разів протягом дня. Прибуття з України першої півсотні тіл загиблих до аеропорту Ейндховена стало кульмінаційним моментом. Король Віллем Олександр з королевою Максимою, прем'єр-міністр Рютте та інші члени уряду, а також представники держав, громадяни яких загинули в збитому пасажирському літаку на сході України, взяли участь у короткій траурній церемонії. У містах, особливо в Ейндховені, відчувалася атмосфера напруженості. Основне відчуття від скоєного – це шок. Повертаючись до подій в аеропорту Ейндховена, тіла жертв звідси відправили до військової лабораторії, що знаходиться на півдні Амстердаму. Ідентифікація останків, кажуть, може тривати до декількох тижнів. Що ж до військових літаків, які їх транспортували з Харкова, то вони якнайшвидше беруть курс на Україну, щоб продовжити збір домовин аж до повного вивезення всіх 298 жертв зі збитого літака в регіоні, контрольованому проросійськими сепаратистами.
На зв'язку із Нідерландів був кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Більше новин на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. А тим часом в зоні АТО збили ще два українські літаки сьогодні. Атака відбулася поблизу укріпленого пункту бойовиків Савур-Могила, неподалік від кордону з Росією. За попередніми даними з РНБО, ракети могли бути запущені з території сусідньої держави. Поки що ведеться слідство. Загалом же саме в цьому секторі АТО ситуація поки що залишається найскладнішою. Провокації з боку Росії тут не припиняються, але на думку військових експертів, Україна не може відповідати, оскільки вогонь у відповідь може перевести конфлікт на Сході у повномасштабне вторгнення російських військ. Далі Левко Стек.
Чотири військові літаки Су-25 надавали вогневу підтримку підрозділам Збройних сил України в зоні АТО. Після цього поблизу Савур-Могили, попри протиракетні маневри та відстріл теплових пасток, два з них були підбиті. Доля екіпажів поки що невідома. Водночас речник РНБО Андрій Лисенко заявив, що зважаючи на висоту, на якій були вражені літаки, можна припустити, що удар завдали з території Росії.
Ці літаки були збиті не терористами, оскільки перенесні зенітно-ракетні комплекси не мають такої висоти ураження. Літаки були збиті на висоті 5200 метрів. Це висота для протиповітряних комплексів, яка є притаманна лише для ракетних комплексів потужної дії. За попередньою інформацією, саме з-за кордону було вистрілено ці ракети.
Випадок з двома збитими Су-25 далеко не перший, коли військові заявляють про неприкриту агресію з боку російського кордону. Журналіст Юрій Бутусов побував в одному з передових опорних пунктів українського війська в районі вузького коридору, поміж територією, яку контролюють бойовики, і Росією. Він утворився на території від Маринівки до Червонопартизанська. Там стан справ силовиків журналіст називає загрозливим. За даними, які він отримав безпосередньо від командирів, лише за останні два тижні тут загинули 62 людини і зазнали поранень 330 чоловік. Бутусов переконаний, що головна загроза – російська артилерія, яка поливає снарядами українських солдатів. Якщо найближчим часом вони не отримують значного підсилення, втрати будуть лише рости.
Там вони мають бути значно посилені, бо змінилася обстановка. І в умовах, коли Росія прямо підтримує терористів, при підтримці вони діють російської артилерії активні, яка просто розстрілює наші частини. Тому, звичайно, що тих сил, які там були виділені для завдання блокування кордону, зараз недостатньо.
Водночас військовий експерт Олексій Мельник з Центру Разумкова зазначає, що навіть за умов підсилення діяти українські військові мусять надзвичайно обережно. Права на відповідь, навіть за відвертих артилерійських ударів з-за кордону з Росією, силовики не мають, бо тоді Кремль отримає незаперечний аргумент на користь ведення військ на території України. За таких умов важливою є позиція Заходу, який повинен впливати на Путіна тиском і санкціями.
Бувається найгірші прогнози стосовно вибору лінії поведінки Путіним. Абсолютно очевидно, що його в оточенні верх взяли група яструбів, і вони будуть йти на подальше загострення, на підняття ставок в майбутніх переговорах, щоб тоді в ідеалі вернутися до статусу КВО. Наскільки це їм вдасться, буде залежати насамперед від тої позиції, яку зараз займати на захід.
В той же час Збройні сили України сьогодні звільнили ще три населені пункти в зоні АТО. Над адмінбудівлями Карлівки, Нетайлового і Первомайська піднято жовто-сині прапори. Триває операція з оточення Донецька. Також точаться бої за Лисичанськ. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
А у перехожих Києва ми запитали сьогодні, як, на їхню думку, можна кваліфікувати дії Росії щодо України. Ось що почув кореспондент Радіо Свобода у відповідь.
Це є загарбницькі дії, це як міжнародного тероризму, я рахую, по відношенню до України. То є принаймні ще скрита поки що агресія. Що зайде далі? Надіюся, що ми дамо відповідь. То таке, знаєте, все рівно воно зріє, але все рівно розв'язка якась має бути. Треба подавати в суд, звичайно, що так. Шукати підтримки десь міжнародної спільноти.
То же саме, що Гітлер перед Второю мировою. В отношенні всієї Європи, то же саме Росія. І Путін нічим не відрізняється від Гітлера.
Не війна, яка агресія не прикрита. Зараз ведеться якась велика геополітична гра, в якій ми всі виступаємо пішаками. Якщо це дасть якийсь метод впливу на Росію, європейські, азійські, які там в нас є, трибунали.
Це злочин проти українського народу, інакше назвати не можна. Безумовно, це стосується і всього людяності, тому що підірвали самоліт, і вже 6 країн постраждали чи 7 від цього. Тому це вже загроза всьому світу.
Я сама з Луганська, і тут проживаю вже майже 2 місяці. Ви знаєте, як з точки зору політичної дивитися, то звичайно, те, що вони роблять, це преступлення проти людства.
Ось такі реакції почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва про те, як можна кваліфікувати дії Росії щодо України. Сьогодні двоє працівників танкового заводу зі Львова вирушають в Донецьку область, щоб ремонтувати танки і бронетранспортери в польових умовах. Такі відрядження – це вже річ звикла. Робітники кажуть, що стан військової техніки далеко не найкращий, але вона піддається ремонтові. На нову ж сподіватися марно. Зі Львова Галина Терещук.
Керівник виїзної бригади Львівського бронетанкового заводу Юрій щойно повернувся з Донбасу. Зі собою він віз комплект інструментів вагою до 130 кілограмів. Ремонтували робітники військову техніку у польових умовах, лише відпочиваючи по кілька годин на добу. Машини старі, роками не експлуатувалися, а тому вони часто й ламаються і потребують постійного ремонту, пояснює Юрій.
Мабуть, хлопцям важче, ніж ми. Ми то розуміємо, що ми вернемося назад. В них ситуація, мабуть, складніша. Ну, війна і війна. Не встигаєш робити, тому що втрати, так як знаєте, так такі є, які є. Стан самих військ, самої техніки, звичайно, бажав би бути краще. Ну, приємно, що сам туди їздив і в Майдан, і в поле, тому що якщо б ми не пішли на Майдан, до сьогоднішнього дня нашого заводу, я впевнений на 101% вже б не було. Вивезли б, ну, бізнес по-українськи, купити завод, людей розігнати, металолом здати. От і все.
У радянський час Львівський завод обслуговував військову бронетехніку всього СРСР. На початку 90-х почався занепад підприємства. З 2000 робітників нині працює втричі менше. Донедавна завод працював лише на експорт, ремонтував запчастини до радянської військової бронетехніки для країн Близького Сходу, Африки, а також Азербайджану, Грузії, Казахстану. Лише українська держава нічого не замовляла, а Росія відмовилася від послуг львівських фахівців. З початком конфлікту у східних регіонах танковий завод у Львові отримав нове життя. Україна стала головним замовником. У місяць завод ремонтує 15 військових машин, що у 4 рази менше, аніж це було у радянський час. Олександр Остапець, директор Львівського бронетанкового заводу, розповів Радіо Свобода, що сьогодні деякі верстати задіяні у роботі навіть у 3 зміни. Переважно на підприємстві ремонтують запчастини до танків, також відновлюють БТР-80, ремонтують львів'яни і гусениці.
Другий місяць ми активно приймаємо участь в відновленні техніки для Міністерства оборони. В основному це спеціальна техніка на танковій основі, запасні частини, от ремонт двигунів і виготовлення запасних частин для бронетранспортерів. 76-й МАКС, наймолодший.
А останній український танк для українського війська був виготовлений на початку 90-х. Нових танків Україна не виготовляє для української армії, а модернізує старі, тобто у машинах встановлюють нове обладнання. До 2017-го Міністерство оборони планує придбати 100 нових танків «Оплот» на озброєння армії. Запчастини до них виготовлятимуть на Львівському заводі. До слова, український танк Т-84 «Оплот» зображений на російській ювілейній монеті «Танкові війська», як сучасний російський танк. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Отже, знову ми стикаємося із російською пропагандою. А якою є нова брехня Кремля щодо тверджень про малайзійський Боїнг? Почуємо далі у нашій передачі.
Звинувачувати треба Ігоря Коломойського.
Цей олігарх не тільки має саме непосредственне влияння на диспетчерські служби України, він способен віддавати прямі указання ряду з них.
Ми почуємо також більше дези із російських ЗМІ, а також дізнаємося, яким є життя в Донецьку і в Луганську в час війни.
Навести красу тепер важко у Донецьку, так? Манікюр робити ніде, зачіску теж, і нема для чого, зрештою.
Якої є доля українського православ'я у Криму і від кого вона залежить? Про це і більше далі у передачі, а в наступній програмі «Європа на зв'язку» ми продовжимо тему ситуації після катастрофи з малайзійським Боїнгом.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Про це о 20:33, а зараз ми продовжимо нашу передачу рубрикою «Деза».
Деза.
Взяли ребенка, 3 лет мальчика, как Иисуса, на доску объявления прибили. И вот это все на маминых глазах.
Знаете, я практически за последние месяцы правдивых заявлений из Киева не слышал.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворити реальність російські ЗМІ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Як стверджує британський фахівець авіації, звинувачення з боку Росії в тому, що український реактивний винищувач Су-25, можливо, збив пасажирський літак малайзійських авіаліній, є цілком неправдоподібними. Які аргументи наводить британський фахівець з авіації, почуємо від Анни Шаманської.
Девід Гліф, дослідник з питань авіаційної безпеки Британського університету Лавпору, підтвердив те, що реактивний винищувач Су-25, завантажений ракетами і бомбами, може досягнути максимальної висоти у 5 кілометрів, а малайзійський літак рейсу MH17, як відомо, летів на висоті 10 кілометрів.
Навіть без зброї на борту це 7 кілометрів висоти. Він може летіти трохи вище цього, тобто мається на увазі, що він летить дуже повільно. Можливо, пілот міг спробувати зробити маневр, в якому він різко знизився, а потім ринувся в небо, щоб запустити ракету звідти. Але загалом це цілком неправдоподібно.
На прес-конференції Міноборони Росії 21 липня, яка прийшла на фоні зростаючої кількості доказів, що рейс MH17 збили проросійські сепаратисти із зенітно-ракетної установки «Бук», члени Генерального штабу Росії заявили, що український Су-25 виявили з ракетами повітряного бою на відстані від 3 до 5 кілометрів від приреченого літака. Відповідно, за даними Москви, Су-25 летів на тій самій висоті, що й літак рейсу MH17. Твердження Росії є дивним також і тому, що Україна має в своєму арсеналі ще й інші реактивні винищувачі – Су-27, які справді здатні літати на однаковій висоті з MH17. Таку саму думку в ефірі російського телеканалу РБК висловив і місцевий експерт з ефективності авіаційних комплексів Вадим Лукашевич, на що ведучий відповів: «Тобто ви хочете сказати, що в Міністерстві оборони російському працюють непрофесіонали, роблячи такі заяви?» Тим часом віце-спікер Держдуми Росії Сергій Невєров в інтерв'ю телеканалу «Росія-24» розповів ще одну версію падіння літака малайзійських авіаліній. Він вважає, що звинувачувати треба губернатора Дніпропетровської області Ігоря Коломойського, адже, за словами віце-спікера, тому належить не лише низка українських авіакомпаній, він ще й фінансує діяльність диспетчерських служб Дніпропетровська.
Тобто, цей олігарх, по суті діла, не тільки має саме непосередньо влияние на диспетчерские службы Украины, он способен отдавать прямые указания ряду из них.
Нагадуємо, що 22 липня уряд США опублікував спутникову фотографію, яка, за їхніми даними, показує траєкторію ракети «Бук», яку, ймовірно, запустили з землі проросійські сепаратисти, щоб збити літак MH17. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Після взяття українськими військами раніше цього місяця Слов'янська, який був епіцентром бойових дій на Сході, а також Краматорська та інших міст Північного Донбасу, бойовики-сепаратисти перемістилися до Донецька та Луганська. Але як живеться пересічним мешканцям цих двох індустріальних мегаполісів? Як почуваються люди, які не змогли залишити Донецьк і Луганськ? Мій колега Ростислав Хотин розмовляв з деякими донечанами і луганчанами, які звикають жити під гуркіт вибухів та стрілянину.
Ну, в двох словах можу сказати.
Ема Ніколаївна, скажіть, а українською мовою можете?
Українською. Не було електрики, не було води, сирени.
Загальна картина після розмов з кількома мешканцями Донецька та Луганська така. Ситуація важка, але люди тримаються. Війна впливає і на міжлюдські стосунки також. Скажімо, люди більше розмовляють одне з одним телефонами для підтримки. А в Луганську зазвичай такі меркантильні водії маршруток нині часто не беруть гроші з пасажирів і розвозять їх безкоштовно. Ситуація також різниця в залежності від мікрорайонів Донецька та Луганська. Чим ближче до епіцентрів боїв, зокрема до таких стратегічних об'єктів, як аеропорти, тим більше людей залишило свої домівки. За словами Алли, донеччанки середнього віку, вода в Донецьку є, базари наразі працюють, продуктові крамниці теж, хоча не всі. Але психологічно жити важко.
Днем і вечором, і ночью слышны какие-то непонятные звуки.
У день, увечері і вночі чути якісь незрозумілі звуки. І кожного разу боїшся, що щось наближається. Чути і вибухи, і постріли, і часом видно клуби диму. І ця ситуація, звичайно, напружує. У мене є підвал, куди я спустила і воду, і деякі лікарські препарати, і необхідні для гігієни речі.
Необхідні для гігієни речі. дощі.
У Луганську в цьому плані гірше. Мешканці кажуть, що не було електрики, не було води. Багато магазинів зачинено. Транспорту мало, часом він зовсім не ходить. Хліб у Луганську є, але з перебоями. На запитання, де переважно ховаються люди, коли лунають вибухи, Емма Миколаївна відповідає.
Як ми живемо в таких будинках многоповерхових, куди нам ховатися? Нам нікуди ховатися, сидимо вдома. Більшість осталась людей. От я по Суму будинку. У нас мало хто уїхав, всі вдома. Тільки благо ж телефон робите, а то друг другу дзвонимо.
Володимир, спортивний тренер із Луганська, каже, що не всі пересиджують війну у квартирах. За його словами, луганчани, які живуть у мікрорайоні Комброд, то там місцеві люди приходять на залізничний вокзал, де є величезний бункер, і там переховуються.
Всіх дітей це вивозять, кожен день вивозять.
Дітей майже всіх вивезли, щоправда, немає коридорів для вивезення. На вокзалах бійня, щоб виїхати. Це як біла армія в Туреччину колись тікала. Оце те саме нині відбувається на вокзалах. Їдуть Харків, потім Київ, хтось у Росію, а автовокзал розбомблений.
Автовокзал нам розбомбили.
І донеччани, і луганчани, з якими вдалося поспілкуватися, кажуть, що не виїхали з міста переважно літні люди. А також ті, хто мешкає не у багатоквартирних будинках, а в приватному секторі. Логіку власників приватних будинків луганчанин Володимир пояснює так.
Поки не розбомбило, як говориться. Я нікуди не уйду. От візьму ружьо, у мене є охотничє.
Поки от не розбомбило, як то кажуть, я нікуди не піду. От є в мене мисливська рушниця, і хто б не прийшов, все одно з якого боку, я буду захищати свій дім. От ці люди залишаються. Місто ж майже напівпорожнє.
Город почти пустий, отак скажу.
Як каже молода донеччанка Лідія, жити в умовах війни важко, бо втрачає сенс робити речі, які зазвичай приносять радість.
Ну, я як дівчина можу більше розповісти про якісь такі аспекти, які торкнулися саме мене. Навести красу тепер важко у Донецьку, так? Манікюр робити ніде, зачіску теж, та і нема для чого.
Радіо «Свобода», телефонуючи мешканцям Донецька та Луганська, свідомо не запитувала їх про їхні політичні симпатії чи антипатії. Але питання про суспільні настрої, настрої громад цих двох великих міст Донбасу, все ж таки в розмовах постали.
Ну, звісно, плохо, вони хочуть уїхати.
Звичайно, погано люди почуваються, люди хочуть поїхати, бо розібратися в тому, що відбувається, дуже важко. Звичайно, Нацгвардія України, яка наступає, не в пошані в багатьох через бомбування й обстріли. Але багато хто й цим ополченцям каже, а чого ви відбиваєтесь, здали б місто і було б усе тихо. Я б сказав, що ті, хто залишився в Луганську, розділені 50 на 50. Тобто далеко не всі підтримують ополченців.
Тобто не всі підтримують ополченців, так скажу.
Ой, та хоч би скоріше все закінчилось. Ніхто не хотів цієї війни. Ніхто.
Я була дуже здивована, але навіть ті люди, яких я знаю, які були налаштовані проти України, проти української влади, української армії, навіть вони змінили свою думку і вже хочуть, щоб скоріше все скінчилось так, щоб тут була Україна і Україна мирна. Тобто люди хочуть українського миру, наскільки я знаю.
Думки і сподівання на мир мешканців Донецька та Луганська збирав мій колега Ростислав Хотин. А на що сподіваються кримчани? Сьогодні ми поговоримо про ситуацію навколо УПЦ Київського патріархату в окупованому Криму. Священики зазнають не лише морального, але й фізичного тиску. Днями вночі хтось підпалив дачний будинок, що належав архієпископу Кримському і Сімферопольському УПЦ Київського патріархату. Людських жертв немає, більшість на цю тему нам розповість із Криму Мустафа Чауш.
Остання резонансна подія навколо Кримської єпархії Української православної церкви Київського патріархату сталася у селищі Перевальному на початку липня цього року. Тоді невідомі озброєні люди вирвалися до храму під час богослужіння, застосували фізичну силу до місцевого священника та парафіян, а автомобіль священника розтрощили. Тепер богослужіння в храмі у Перевальному проводить Московський патріархат. Архієпископ Сімферопольський Кримський Климент заявив, що підпал його дачного будинку в селі Мраморному Сімферопольського району Криму – це погрози ізоляції подякування, мета яких – знищення Київського патріархату в Криму. На його думку, це є продовженням ланцюга подій, які почалися після анексії півострова з боку Росії.
Коли відбуваються протиправні дії проти Київського патріархата, поліція присутня, але не включається. Це говорить про те, що це є вже державна політика Росії по відношенню до віруючих Київського патріархата, а через церкву Київського патріархата до українців, які проживають в Криму.
Він також зазначив, що звертався до правоохоронних органів та особисто до міністра внутрішніх справ Криму, але його звернення залишилося без відповіді. Події останніх місяців стали причиною зменшення кількості священиків Київського патріархату в Криму. На сьогодні залишилося 9 осіб із 13. Владика Климент каже, що Кримська єпархія відчуває зазіхання деяких священиків Московського патріархату на майно Київського патріархату в Криму. Священик скаржиться, що українці Криму залишилися без уваги своєї держави.
Ми до сих пір не маємо гарантій, що держава Україна гарантує якусь безпеку нам тут, хто знаходиться в Криму, українцям. Ми не відчуваємо з боку держави України якусь підтримку і якийсь захист.
Взяти коментар у Сімферопольській та Кримській єпархії Московського патріархату не вдалося. У прес-службі Міністерства внутрішніх справ Криму так і не відповіли на інформаційний запит журналістів Радіо Свобода. Релігієзнавець Андрій Юраш зауважує, що ця ситуація є продовженням ідеології Російської православної церкви, яка жорстко підпорядковує будь-яких імовірних опонентів, як раніше це було і структурами Київського патріархату, що виникли у Російській Федерації біля Москви, у Білгородській, Воронезькій областях, у Сибіру.
Каменем російського православ'я є ідеологія домінування і виключності. Будь-яка структура, яка може створити реальну конкуренцію, вона повинна бути знівельована, маргіналізована і врешті-решт повністю ліквідована.
На думку релігієзнавця, доля українського православ'я в Криму тісно пов'язана з долею півострова взагалі. Якщо Україна не відновить свого контролю над Кримом, то доля парафії Київського патріархату перетвориться на історію постійних протистоянь та утисків. Як повідомила Радіо Свобода у Кримській польовій місії з прав людини, тут взяли випадки тиску на українських священників під свій контроль. Невдовзі на півострів планує приїхати фахівець, який спеціалізується у царині прав на вільне віросповідання. Наслідком має стати звернення до європейських та світових інституцій.
Це був репортаж із Криму Мустафи Чауша. Більше на цю тему читайте.